Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Cerkev je veliko več kot kriza in situacija, v kateri smo se znašli, tako pravi celjski škof Maksimilijan Matjaž v pogovoru, ki mu boste lahko prisluhnili v današnji oddaji. Ker pa smo pred praznikom vseh svetih, se bomo v drugem delu oddaje spomnili nekaterih naših svetniških kandidatov in postopkov za njihovo beatifikacijo. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 31. nedelja med letom, tudi žegnenska nedelja, obletnica posvetitve novomeške stolnice, državni praznik, dan reformacije in god svetega Wolbenka, Wolfenga, Wolfganga, Škofa. Jutri bo zapovedan praznik vseh svetih, god svetega Vigorja, Škofa. V torek bomo obhajali spomin vseh vernih rajnih in god svetega Malahije, Škofa. V sredo se bomo spomnili Viktorina Ptujskega, Škofa in mučenca, Martina de Poreja, ranocelnika in Justa mučenca. V četrtek godujejo Karel, Drago Boromejski, Škof, Emerik Ogrski, Kralj in Terezija Manžanelo, frančiškanska tretja rednica. V petek Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika, Bernard Lichtenberg, duhovnik in mučenec, ter Bertila Opatinja, to bo prvi petek. V soboto, na prvo soboto, bo god svetega Lenarta Opata, Monalda Koprskega redovnika in Demetrijana, Mitje, Škofa. Prihodna nedelja, 7. novembra, bo 32. nedelja med letom, zahvalna nedelja, obletnica posvetitve Koprske stolnice in god svetega Engelberta, Škofa.
V današnjem gospodovem dnevu.
Omenili smo, da je današnja nedelja tudi žegnanska nedelja. Obletnico posvetitve cerkve bodo praznovali v cerkvah, kjer ne vedo za pravi dan posvetitve, torej priložnost za lep spomin. V Župnijski in Romarski cerkvi Baziliki svete Marije na Ptujski gori bo danes zadnji dan šentvoršc z branjem duhovnih razmišljanj o Mariji Zavetnici s plaščem. V ljubljanski župniji Polje v Župnijski cerkvi Marijevne Bolzete bo ob 10. sveta maša, nato bo na pokopališču blagoslov pokopališke kapele in križa, slovesnost bo vodil nadškof Zore. Žegnanje pri svetem Bolfenku v Slovenskih goricah v Župnijski cerkvi bo ob 10. slovesnost z blagoslovom obnovljene prižnice bo vodil nadškof Cvikal.
Ponedeljek.
Jutri bo slovesni in zapovedan praznik vseh svetih. 1. november.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Splošni namen: molimo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da bi povsod našli podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje. Slovesne maše na današnji praznik bodo po slovenskih župnijah že v dopoldanskih urah, pa tudi popoldne, kjer bo po večini sklep praznične svete maše tudi z obiskom pokopališča, z molitvijo in blagoslovom. Na ljubljanskih Žalah v cerkvi vseh svetih bo praznična maša o 15. uri, nato bo molitev na grobovih škofov in duhovnikov, slovesnost bo vodil nadškof Zore. Nadškof Cvikl pa bo slovesno mašo ob prazniku daroval v Župnijski cerkvi Marije Matere cerkve na Pobrežju v Mariboru ob 10.
Torek.
V torek se bomo spomnili vseh vernih rajnih. Cerkev naklanja v prvih 8 dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Na Žalah v Ljubljani bo ob lipi sprave in odrešenikovem znamenju v torek ob 16. uri žalna spominska slovesnost za žrtve revolucije in vojne.
Sreda.
V sredo bo v zavodu Friderika Ireneja Barage v Novem mestu pastoralna konferenca za duhovnike novomeške škofije. V pastoralnem domu Morska zvezda v Strunjanu pa skupna pastoralna konferenca s temo o poteku sinode v škofiji Koper. V sredo ob 12. bo v koprski stolnici tudi novinarska konferenca o postavitvi največjih cerkvenih orgelov v Sloveniji in blagoslovitvi in inauguraciji ter inauguracijskem festivalu. Na ljubljanskih Žalah bo v sredo ob 19. sveta maša za vse pokojne sodelavce in dobrotnike Karitas. Daroval jo bo nadškof Zore.
Četrtek.
V ljubljanski župniji Žale bo v četrtek ob 20. prvi sklop kateheze Vstani in hodi, da bi prebudili resnično ljubezen v odnosih in življenju. Kateheze je namenjene mladim do 35. leta, v četrtek s temo iz osamljenosti v odnos.
Petek.
Na Sveti gori pri Gorici bo v petek ob 17. v tamkajšnji baziliki Kraljice Svetogorske praznovanje 80-letnice skladatelja profesorja Jožeta Trošta. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore, pri maši in na koncertu pa bo tudi bogat pevski glasbeni program.
Nedelja.
Nedelja čez teden dni, 7. novembra, bo zahvalna nedelja. V Župnijski cerkvi povišanja Svetega križa v Križah bo ob 10. sveta maša z blagoslovom obnovljenega glavnega oltarja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Odvil se bo grozdetov molitveni shod na Zaplazu, začel se bo ob 15. uri, pa tudi duhovniški dnevi za duhovnike Novomeške škofije v Strunjanu.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Nekaj mesecev po nastopu njegove službe v Celju smo na sedežu škofije posneli pogovor s škofom Maksimilijanom Matjažem. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič, najprej o življenju, ki ga je pripeljalo na pot duhovništva, kar ste slišali v oddaji Naš gost, pa tudi o aktualnih vprašanjih v cerkvi. Odgovorom nanje lahko prisluhnete v naslednjih minutah.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž, pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod škof, ali je cerkev v krizi?
No, cerkev ni nikoli v krizi, tako da cerkev v krizi smo morda mi, ki smo člani cerkve. Cerkev je gotovo več kot pa ta kriza in pa ta situacija, v kateri mi zdaj tukaj živimo. Ne. Je pa res, da smo, da nam vernikom, ljudem tukaj ni tako lahko zdaj v tem času.
Sprejeli ste kot škof nekaj odločitev, ki so zanimive, da nimo odpravili na dekanate, opravili precej menjav na župnijah. Zakaj?
Ja, sem vesel tudi za pogum teh mojih sodelavcev, da smo tako hitro nekako lahko videli to situacijo in to stanje, ki je, da je pravzaprav, da je največje bogatstvo pravzaprav so ljudje, ne? Veliko večje kot pa kakršnekoli strukture in kakršnekoli tudi ta zgodovinski poizkusi, da bi se tako ali drugače organizirali. In ta organizacija je zelo stara, ne, tudi organizacija župni na našem področju je stara, vemo, da izhaja iz južefinskih časov, kjer so bili popolnoma drugačne tudi zahteve in priporočila, mislim, zahteve in pričakovanja od cerkve. Ne. Tam je bil ta maksima, da so pravzaprav vsi so bili verni, vsi so bili kristjani. To je bilo tudi edini skoraj način bivanja kot državljan, ne, da si bil krščen in upisan v matične knjige in zato so morali biti župnišča in cerkve dostopne vsakemu peš. In danes je kristjanov bistveno manj kot v procentih manj kot je bilo to včasih. Krati pa cerkev več ne upravlja te državnih poslov, ampak smo predvsem tukaj, da pričujemo in da oznanjamo. In tukaj nas lahko malo te strukture, zdaj v tem smislu so nam gotovo tudi v podporo, nas pa seveda zdaj že mečkano preraščajo, zato ker jim več ne moremo služiti v pravem pomenu besede. In bi bilo zelo napačno, če bi zdaj vse moči svoje, ki še imamo, posvečali ohranjenju struktur, pozabili pa na človeka. Ne.
Kako gledate na bivanje duhovnika na eni župniji oziroma na njegovo delovanje? Jezus je z učenci nenehno potoval, se tega potovanja v cerkvi bojite?
Ja, da vsi ljudje smo tako, ne, da nas je sprememb, nas je kar malo strah in tukaj absolutno ni neke razlike zdaj med verniki, med Božjim ljudstvom ali pa duhovniki. Se pravi, to potovanje, to premikanje je težava tako pri enih, kakor pri drugih. Se pravi, ljudje se hitro navadimo na neke odnose, kar je prav, na ljudi in potem je nam težko, če nekdo zopet gre. Vsi vemo, ne, da je, kako je Jezus klical svoje učence in kako jih je pošiljal, pravi, pojdite iz kraja v kraj, tam ostanite, pojejte, potem pojdite naprej. Seveda to ne moremo danes več na ena prenašati v naše razmere, pa vendarle Se mi zdi, da za dinamiko evangelija in oznanjevanja pa je dobro, da se zavedamo, kaj je pravzaprav tisto bistveno, kaj je trajno, kaj pa je pravzaprav prihodno. Ne? In te oblike, način življenja je nekaj prihodnega. Oznanilo je pa nekaj močnega, nekaj, kar pravzaprav je za vse čase, ki jo pa spet lahko zaživimo in začutimo v njih odnosih, ki so dinamični, ki so živi. Če se človek ustavi, če se zapre, se bo nekaj časa morda počutil dobro, potem pa bo se odebelilo vse skupaj, zakrnelo in bo potem umrlo.
Začelo se novo katehetsko pastoralno leto, gospod škof Maksimilijan Matjaž, kakšna je vizija oziroma kako vidite to novo pastoralno leto v vaši škofiji?
Tudi tukaj so verjetno izzivi taki, kakršni so posod drugod zdaj v Sloveniji. Eden izmed zdaj izzivov, se pravi strahov, pa tudi veselja je, ne, dajmo vse narediti, ne, da bomo lahko skupaj, da bo lahko veruk, kateheza, recimo v živo, delajmo na tema, ne. Se pravi, veliko več zdaj nam že v večini primeru pomeni to, da smo lahko skupaj, ker imamo vsi izkušnje, kaj pomeni to izobraževanje in tudi verok na domu, čeprav so tudi tukaj bile zelo lepe izkušnje. No, drugo, morda še pomembnejše trend, ki se pa seveda videva, zdaj vedno bolj močno pa je, ne, da pravzaprav je ta čas tega tako imenjega verouka kot uka, ne, nekako verjetno mineva, ne, da se vire v resnici ne more podajati na način vedenja in pa učenje, se pravi, da to premirjanje ali pa inačenje z šolskim sistemom, tudi in vnašanje šole, recimo v veručne učilnice, da tukaj niso samo tukaj pozitivne posledice, da se ohrati tudi predvsem morda negativnega, v smislu, da je to neko šolanje, neko obdobje, ki se potem čisto normalno zaključi, tako kot nihče ni šel v osnovno šolo zato, da bo večno hodil v osnovno šolo, mi pa pravzaprav imamo ta namen, da stopimo v verouk zato, da bi začeli živeti po veri in da bi večno živeli po veri. Torej je izziv verouka bil vedno, zdaj pa morda še tem bolj, da postane vedno bolj celostna formacija, vzgoja, kateheza, kako rečemo. Ne.
Živeti po veri, je to tudi vizija, kako voditi škofijo?
Tako, ker pravzaprav je to tudi edini namen škofije. Škofija je vendarle je na zune neka organizacija, nek sistem, človeško in zemljsko organiziran sistem, ampak po drugi strani v svojem bistvu pa je pričevanje te apostolske službe, se pravi te izvorne službe Jezusovega učenca in oznanjevalca Jezusovega in Božjega sporočila v tem svetu. In končni smisel in edini smisel pravzaprav obstoja vsake te strukture, tudi škofijske ali pa župnijske, je, kako lahko čim bolj resnično, celostno, življenjsko oznanim to oznanilo o živem Bogu.
Ne more mimo vprašanja o temnih zgodbah, ki so na cerkvijo. Nedavno je v Varšavi potekala konferenca o zaščiti otrok in ranljivih odraslih pred zlorabami. Gospod škof, gre za grd madež pri tem vprašanju, kako ga vidite vi?
Madež, ki se ga je potrebno dejansko ogledati, ki se ne sme recimo zapirati, ki nam je lahko res vsem v rešitev. Ne? V rešitev namreč, ker prav to, ne, da je potrebno, vero lahko živimo samo transparentno, samo celostno, samo vsem življenjem. In vsi ti grehi, vsi ti madeži imajo sicer svoje mesto v cerkvi, za toliko, kolikor imajo tudi vsako mesto v vsakem človeku, ljudje smo grešni, in Bog tudi računa s to našo grešnostjo. Vendar je prišel na svet prav zato, da v tej grešnosti ne bi obstali, da ne bi nas ta grešnost zakrnela oziroma da bi se s to grešnostjo lahko tudi soočili, da bi se s to resničnostjo lahko tudi soočili. Torej je tisto, kar absolutno ne bi smelo na to niti ne pomisliti, ali pa je v bistvu nasprotuje temeljnemu oznanilu, je, da bi stvari grešne in temne stvari ignorirali, še hujše pa je, če bi jih perverzno preobračali, prekrivali v smislu, da bi celo iz žrtev delali potem grešnike ali pa iz storilcev delali zdaj nečem svetnike, ampak delali pač ljudi, ki imajo do česarkoli pravico, razumete? Tukaj je zdaj prav ta dogodek v Varšavi, pravzaprav se mi zdi ena pomembna etapa v odpiranju, v soočenju za to tematiko in vidi se, da pravzaprav soočenje nas tudi osvobaja. Vključuje druge ljudi v te procese, razširja to in mislim, da je to pot rešitve.
Odnos cerkve, tudi Slovenske škofovske konference do tega vprašanja je pravšnji. Zdi se, gospod škof, da ponekod zamuja ali pa se je s premajhno zauzetostjo odločila reševati to težavo.
Mislim, da imamo res veliko srečo in da je to Božji dar v tem trenutku, da imamo tako pogumne voditelje, papeže na tem mestu, ne, da sta ta pogum začela zelo močno kazati v to smer, že Janez Pavel II, Benedikt XVI, zdaj pa še bolj in še bolj odločno papež Frančišek. In v tem času so res pospešeno nastajali, bi rekel, padali določeni tabuji, nastajali novi dokumenti, se rojevale te odločne besede, kjer se je pokazalo, ne, da je absolutno na prvem mestu pravzaprav ta skrb za nedotakljivo, za svetost življenja, kar je bila vedno zapisana v agendo cerkve in evangelija. No in je tudi na nek način pač razumljivo, da ni ta proces, ki se v centru zelo jasno kaže, no, da tukaj pri nas rabi še mečkeno več časa. Tudi zato, ker mi živimo, smo živeli v okolju, ne, kjer je bila vera precej tako vedno mečkeno ogrožena, verniki malo zatirani, drugorazredni in tako dalje. In tam je potem več strahu in strah preprečuje, da bi se odprli. Strah, tudi ta ogroženost, tudi nikoli ni vedno, ne pokaže jasnosti, a ne, da je kdo pravzaprav napada, je ta sovražnik cerkve, ki napada in ki razkriva, ali so pa to darovi Svetega Duha, da Sveti Duh, tudi Sveti Duh vemo, da je lahko zelo glasen, da je zelo ropotalo takrat na Binkošnji dan, da so ljudje bili v začetku kar šokirani, kaj so se ti napili ali kaj. To se tudi danes dogaja in morda je duh, Sveti Duh že malo močnejši, kakor smo ga mi sploh sposobni dojemati in akceptirati. Ne? In zato tudi mečkeno malo strahov pa te previdnosti.
Omenili ste papeža Frančiška, biti po vzoru Svetega Frančiška marsikomu ni všeč. Biti ljudski, a hkrati grati, biti všečen, a hkrati ostati moralen, kar vidimo pri papežu Frančišku.
Mislim, da je res tako kar preprosto ugotoviti, ne, kaj je tisto, kar najbolj moti danes na Frančišku. Ne. Je to, kar ni človek meja, ne. Ni človek nekih idej, nekih judoških in oskih predstav, ampak je odprta. Ne. On se ne boji novosti. Glede, od vsega začetka je govoril o Bogu, ki preseneča. In to je njegovo, se mi zdi, njegovo tako radikalno osnovno izkušnjo. Bog preseneča in je Bog novosti in zato ne bojmo se tega Boga sprejeti. Glede, veliki ljudje, naprimer spet grem nazaj na preroka, recimo preroke Elija je simbol vseh prerokov do današnjih dni, ne, ampak on, njemu pravzaprav ni bilo jasno, kako Boga ni v moči, v slavi, v tistih velikih dogodkih, ki so se zgodili. Ne, takrat, ko je pobil tistih 400 in toliko sovražnikov Baalovih duhovnikov, si je sigurno predstavljal, da bo dobil eno potrdilo, ta triumfalizem, da bo to Bogu všeč, pa ne. Mogel je bežati tja v votlino in v neki votlini je nastopilo spet grmenje Boga ni bilo v grmenju in šele potem, ko je bil sposoben tišini prisluhniti, je zazvenel Božji glas. No in pri nas je prav tako, mi iz tega, iz te nekega triumfalizma, neke vseslovenske in popolne cerkve, nekako moramo stopati v to res, da smo so v zemlji in ljud sveta in se soočiti s tem, da smo omejeni, da nismo poklicani, da smo navzoči povsod in da smo tudi ne to, da smo popolni, ampak da smo pričevalci. In če bomo imeli to svobodo, ta bo pritegnila, ne? In ta bo pritegnila in ta tudi ne bo tako prebujala nasprotnikov in sovražnikov, ne? Zdaj, če se mi kažemo zelo močni in zelo popolni, seveda zelo prebujamo tudi nasprotne sile. Ne?
Gospod škof Maksimilijan Matjaž, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam, hvala lepa.
Gledam naokoli, vidim vse posod je zmeda, vsi se lepodijo, a je vedno večja beda. Moraš ono, moraš to in bo kobači nizka vsi. Halo, men so vse te fore mi. Vedno manj razumem, kot lahko tako živijo. Kog bi jim prvošil, da se vsaj enkrat mirijo. Sreča, da imam frenda, ki je tako, ki jaz kristjanke, lahko greva skrp v cerkvi vsak dan.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Papež Frančišek pa je Slovence, kot je znano, te dni presenetil s pismom in prav je, da se te prijazne in osebne papeževe poteze znova spomnimo. Pismo je poslal otrokom v Malečniku in ga tudi sam podpisal. Več Rok Mihevc.
V župniji svetega Petra pri Mariboru v Malečniku je letos poleti potekala otroška delavnica, v kateri so otroci spoznavali tudi lik svetega Frančiška Asiškega in papeža Frančiška. Ta na svojimi številnimi govori in pismi ves čas spodbuja k odgovornosti do narave in našega skupnega doma. In v tem duhu so otroci ustvarjali z naravnimi materiali. Stvaritve so otroci preko mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla in apostolskega nuncija Jean-Marie Špajha poslali papežu Frančišku v Vatikan. Kot nam je sporočil župnijski upravitelj Sebastian Valentan, je papež Frančišek otrokom iz Malečnika poslal zahvalno pismo, ki ga je tudi sam podpisal.
Nikdar v zgodovini se še ni zgodilo, da bi kak papež pismo naslovil prav na naš kraj, zato je to zgodovinskega pomena. V pismu ni podpisan kak uradnik svetega sedeža, ampak papež osebno.
Pismo papeža je njegova zahvala za risbe.
Zelo me veseli, da ste s pesmimi, različnimi igrami in prijateljstvom prispevali k širjenju vesele novice o našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki nas ljubi in nas uči ljubiti vse stvarstvo. Dragi otroci, potrebujemo drug drugega in odgovorni smo drug za drugega ter za naš skupni dom. Tudi vi ste svojim poletnim srečanjem z Jezusom izraz Božje ljubezni do ljudi, še posebej do ubogih in majhnih ter do zemlje, ki nam je bila dana kot kraj srečanja z ljudmi in Gospodom. Dragi mali prijatelji, spodbujam vas, da še naprej pričujete o lepoti srečanja s Kristusom in da veselje tega srečanja delite z drugimi. Zahvaljujem se vam za lepo gesto spoštovanja in ljubezni ter vam želim uspešno in veselo udejstovanje v šoli. Na vse vas kličem nebeško varstvo blažene device Marije, naše nebeške matere in z radostjo podeljujem apostolski blagoslov vsem vam, vašim prijateljem, učiteljem, katehetom in vašim družinam, ter vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Frančišek.
Fotografijo pisma si lahko pogledate na naši spletni strani.
Yeah.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Katoliški cerkvi bomo jutri 1. novembra obhajali slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Ob tej priložnosti se še posebej spominjamo tudi naših svetniških kandidatov. V Sloveniji je odprtih 13 postopkov za razglasitev blaženih oziroma svetnikov za 67 kandidatov. Na kateri točki so postopki svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, boste slišali v naslednjih minutah. Prisluhnimo, kaj je v postopku za beatifikacijo nadškofa Antona Volka 19. septembra na Rakovniku povedal Blaž Jezeršek.
Kot seveda že veste, je beatifikacijski postopek v glavnem razdeljen v dve fazi. Škofijsko in rimsko. Medtem, ko se v škofijski fazi zbirajo izjave prič, pisna gradiva in druge sledi, ki potrjujejo svetost Božjega služabnika, v rimski fazi postopka različne komisije ugotavljajo verodostojnost zbranega gradiva in odločajo, če je kandidat s svojim življenjem zares izpričal herojsko stopno kreposti. Kongregacija zahteva, da postulator v rimski fazi postopka tudi dejansko prebiva v Rimu. Zato je bil v postopku za beatifikacijo nadškofa Volka pred leti za postulatorja imenovan duhovnik Ljubljanske nadškofije magister Gregor Rogl, sicer na študiju prava v Rimu. Ker se zaradi drugih obveznosti ne more udeležiti našega slavja, me je prosil, če lahko v njegovem imenu preberem, kaj se je v zvezi s postopkom zgodilo v zadnjem letu dni. Lani smo sporočili, da je bil za Volkov postopek imenovan tako imenovani relator, ki bo strani kongregacije spremljal postopek in sodeloval pri pripravi pozicije, to je razširjenega življenja pisa, Božjega služabnika. Letos je ta relator, pater Kijas, zaključil službo pri kongregaciji, zato je bil imenovan nov relator, prav tako Poljak, pater Šepan Praškijevic, karmeličan. Upamo, da to na hitrost nadaljevanja postopka ne bo bistveno vplivalo. Ker je bilo zaradi pomankljivega škofijskega postopka potrebno zbrati še nekaj dodatnega gradiva, je spet na delu zgodovinska komisija, ki zbira arhivsko gradivo in pripravlja dodatno poročilo. Cenzorja pa teološko pregledujeta Volkove pridige, ki v prvem škofijskem postopku niso bile zadostno pregledane. V Rimu zunanja sodelavka pripravlja povzetek pričevanj za pozicijo.
Postopek za Božjega služabnika Andreja Majcna vodi postulator Alojzij Slavko Snoj.
Po lanskem srečanju smo 23. oktobra 20. leta dobili tako imenovan dekret afirmative, kar pomeni potrditev škofijskega postopka brez pripomb. Potem je bilo 27. novembra lani po našem srečanju že izdan nulla osta od državnega tajništva svetega sedeža, da se postopek sme nadaljevati. Potem je kongregacija imenovala za zadeve svetnikov, imenovala relatorja bosonogega karmeličana Šepana Praškijevica. To je bilo 9. decembra leta 2020. V teku je torej izdelava pozicije rimskega postopka, že je napravljen povzetek pričevanj sumarium testium, že je napravljen povzetek dokumentov sumarium documentorum in v izdelavi je dokumentiran življenjepis, kar pomeni biografija dokumentata. Res ugotavljam pa tole, da pri kongregaciji imajo nekateri iz meni sicer neznanih vzrokov neko določeno prednost in je včasih treba preprosto potrpežljivosti, da nisi takoj na vrsti, kakor misliš, da bi že bil čas. in kakor da bi se že moralo zgoditi. Vendar, kot rečeno, spodbudno, postopek gre naprej.
Postopek za beatifikacijo božjega služabnika Antona Sterleta je bil na škofijski stopni končan januarja letos, je povedal postulator Andrej Pirš. Dodal je, da je gradivo zdaj na kongregaciji za svetnike v Vatikanu, torej poteka rimski postopek, ki je zdaj na prvi stopni, in ugotavlja, ali je bil škofijski postopek veljaven.
Če je bilo vse dobro narejeno, naj bi v teku kakšnega meseca bil izdan odlok o juridični veljavnosti postopka. Na osnovi tega odloka se nato zaprosi za imenovanje relatorja, ki strani kongregacije usmerja pisanje pozicije. Toliko glede trenutnega stanja postopka, glede junaške stopne kreposti za božjega služabnika Antona Sterleta. Potreben pa bo še celoten postopek za čudež in zato spodbujam, da se božjemu služabniku Antonu Sterletu vztrajno priporočate tudi v zelo težkih primerih bolezni od koga od poznanih. Trenutno imamo molitev za Sterletovo beatifikacijo prevedeno v 12 jezikov, 9-dnevnico pa poleg slovenščine tudi v nemščino in angleščino. Prevaja pa se tudi v druge jezike. 20. oktobra bomo ponovno obhajali obletnico Sterletove smrti na Žalah, kjer je pokopan. Sveta maša bo ob 19. prisrčno povabljeni.
Stanje glede na prejšnje leto, glede postopka za beatifikacijo božjega služabnika Friderika Ireneja Barage ostaja nespremenjeno, je povedal Miloš Košir.
9. novembra 2018 je bilo odprto poizvedovanje možne ozdravitve nerozložljivega izvora. Ta primer je izven Markecke škofije in je bilo posredovano v Rim in se pripravljal pregled medicinski komisiji Kongregacije za zadeve svetnikov. Postulator je še vedno dr. Andreja Ambrozija. Zaradi omejitev epidemije koronavirusa je tudi to delo otežkočeno. Letošnji Baragovi dnevi v Ameriki bodo v prihajajočem vikendu v Marketu in tudi v sobotnem srečanju bo kratka tamkajšnja predstavitev in upajmo, da bo prišla pritekla kakšna spodbudna novica.
Na tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference so zapisali, da je praznik vseh svetih vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi. Hvala za pozornost v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.